Падчас свайго вераснёўскага падарожжа ў Ліван Бенедыкт XVI ўручыць іерархам з блізкага ўсходу спецыяльную апостальскую адгартацыю, прысвечаную праблемам рэгіёна. Яна з'яўляецца плёнам разважанняў і дыскусій паміж удзельнікамі сінода біскупаў, які праходзіў 10-24 кастрычніка 2010 года ў Ватыкане. Форум быў унікальным. Упершыню ў гісторыі сінодаў ён меў рэгіянальны характар. На ім былі прадстаўлены цэрквы і хрысціянскія супольнасці, якія знаходзяцца на асаблівай геапалітычнай, рэлігійнай і культурнай прасторы. У сінодзе біскупаў для блізкага ўсходу прымалі ўдзел іерархі з 16 краін рэгіёна, а таксама палестынскай аўтаноміі. Ва ўсіх гэтых краінах хрысціяне з'яўляюцца меншасцю, а ў некаторых іх колькасць складае ўсяго некалькі тысяч. Акрамя таго, на сінодзе асобна прысутнічалі прадстаўнікі хрысціянскіх супольнасцяў у Іерусалімі, а таксама кустодыі святой зямлі. Былі прадстаўлены розныя хрысціянскія абрады і традыцыі. Усё гэта сведчыць аб складанасці і неаднароднасці кантэксту, да якога будзе скіравана пасланне Бенедыкта XVI. Традыцыя правядзення сінода біскупаў нарадзілася ў 1965 годзе ў гады пантыфікату Паўла VI. З таго часу іх адбылося 25. Акрамя таго, прайшло 13 звычайных асамблей сінода біскупаў, 3 надзвычайных і 10 спецыяльных. На іх абмяркоўваліся пытанні, звязаныя з жыццём касцёла ў свеце, адносіны паміж мясцовымі епіскапатамі апостальскай сталіцай, рэалізацыя рашэнняў другога Ватыканскага сабору, праблемы касцёла на Ўкраіне. Акрамя таго, біскупы разважалі над сутнасцю святарства, місіі свецкіх і паняццем сям'і. Сустрэчы сінода біскупаў былі прысвечаны мясцовым і кантынентальным праблемам у Галандыі, Ліване, у Еўропе, Афрыцы, Акіаніі, Азіі і Амерыцы. На заканчэнне кожнай сустрэчы па традыцыі папа скіроўвае дайцоў сінода спецыяльны дакумент апостальскую адгартацыю. Для Бенедыкта XVI гартацыя, якую ён падпіша ў Ліване, стане ўжо чацвёртай.